Kenapa pohon bonsai pendek? Gitu ya. Silakan Anda ke hutan-hutan, pilih bibit yang paling bagus, bibit yang pohon dari pohon tinggi. Right? Anda bawa pulang, Anda taruh di pot kecil. Ya, pohonnya cuma akan tumbuh 1 meter saja. Salahnya apa? Bibitnya atau potnya? Right?
Inilah Endgame.
Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Haryadi Gunawi, seorang profesor di bidang Computer Science di University of Chicago. Haryadi, terima kasih banyak
terima
bisa
kasih.
Hadir di sini. Ya. Ini suatu kehormatan.
Terima kasih yang terhormat Pak Gita for inviting me. Kita nggak nyangka ketemu di University of Chicago ketika Pak Gita di-invite sebagai special lecturer di Harris School. Ya. Dan juga terima kasih, thank you untuk teman-teman tim Endgame.
Thank you. Seperti biasa, saya tuh nanya narasumber mengenai perjalanan hidup mereka. Mulai dari kecil deh, lahir di Jakarta, terus gimana bisa nyangkut di bidang computer science?
Ya, ya perjalanan saya mungkin ada dua sides ya. Yang awal-awal mungkin abis-abisin waktu saja. Jadi SD, SMP, SMA ya di BPK Penabur. Pas SD actually lumayan... Kalau saya top 5 lah ya, ranking 5 besar. Itu karena actually mama saya bantu apa ngafalin. Ayo ulangan, hafalin apa mama yang bantu tulis summary gitu ya. Tapi pas SMP kan udah mungkin udah susah dan mama juga udah sibuk gitu ya. Usaha jadi ya udah dibiarkan belajar sendiri langsung grade-nya merah-merah semua. Jadi dari SMP sampai SMA istilahnya ya actually murid bandel, buang waktu aja gitu. Kelas suka skip, main basket di luar, keringetan, ketangkep guru, suruh jalan jongkok dan lain-lain semua lengkap lah. Jadi ya itu ya pretty much SMP SMA gak ada major story sih other than just have fun gitu ya. Tapi ya terus waktu itu kan saya ke Amerika around 97 ya. Jadi kan waktu itu sebelum ekonomi krisis banyak siswa-siswa Indonesia yang ke Amerika tuh masih banyak ya. Apa, masih tren gitu. Jadi ya saya apply banyak tempat ya bersyukur diterima di University of Wisconsin Madison gitu ya.
Bagus sekali.
Ya jadi jadi saya masuk ke University of Wisconsin Madison.
Apply ke beberapa sekolah yang lain juga.
Beberapa sekolah banyak.
Kenapa putusannya ke Madison?
Karena memang ada kalau kadang kita nggak mikir tapi ikutin teman-teman aja gitu. Teman-teman okay. Juga banyak yang ke sono.
Oke.
Okay. Alumni BPK Penabur juga banyak yang di sana gitu ya. Okay. Jadi to be honest nggak banyak pemikiran persiapan where should I you know I be going dan lain-lain tapi yeah. Ya ikut arus aja.
Karena dingin banget kan.
Iya yeah,
yeah, biasanya 2 tahun di Wisconsin di sekolah kecil tapi
ya dingin tapi good untuk kuliah lah karena kota kecil ya nggak banyak distraction gitu ya. Ya tadinya ke Wisconsin sebenarnya saya dulu demen gambar ya, inginnya saya pengen jadi arsitek ya. Tapi saya ingat saya ngelihat contoh tes di kalau nggak salah ITB UI misalnya, coba gambar ikan yang lagi bersenang-senang di atas kolam, gimana gambarnya? Jadi saya rasa oh saya cuma demen gambar, tapi sebenarnya saya belum punya keahlian, skill dan waktu itu juga computer science juga lagi booming ya, tentu sampai sekarang. Jadi mama bilang udah computer science aja gitu. Jadi sebenarnya saya ikut-ikutan aja gitu. Jadi bukan pilihan utama saya. Lalu ya sama teman-teman ke Wisconsin. Lalu pas di Madison juga hari pertama minggu pertama saya juga agak panik juga tuh. Ini kayak mau computer science tapi saya nggak ngerti email, saya nggak ngerti web browser. Saya lihat kanan kiri, ini teman-teman ngetik cepat banget nih, seru banget nih, kayaknya ini apa sih? Oh ini email-emailan. Jadi saya nggak ngerti email, nggak ngerti web browser dan lain-lain, tapi ya try to catch up lah. Kira-kira.
Terus begitu. Gimana adaptasinya?
Jadi menarik juga, jadi kan dari SMA kan bandel-bandel gitu ya. Pas ya bersyukur juga pas di Wisconsin, saya rumetan bertiga berempat dengan tiga anak yang lainnya. Saya ingat IP semester saya itu 3,4. Kalau untuk ukuran US itu ya biasa lah, kalau Indonesia mungkin cukup. Karena in general Amerika lebih generous ya memberi IP ya. Jadi 3,4 oke, tapi lihat tiga roommate saya semua 4,0. Jadi kayaknya I think this is the turning point in my life gitu ya. Dan arti saya lihat, pikir ya saya ngomong ke sendiri pakai lu gua.
Roommate dari orang dari Indonesia?
Indonesia, okay. Banyak dari BPK Penabur juga. Yeah. Jadi kayak ini ngomong ke diri sendiri, lu gua, lu mau ngapain hidup lu gitu kan. Ntar lu berkarir, ini this is the moment ya, kuliah ya, maksudnya sukses atau enggak ya define future career Anda gitu. Jadi ya di situ ya mulai serius lah, mulai ya turning point of my life, lalu juga ikut persekutuan gitu ya, dan lain-lain. Jadi ya bangun semua skill intelektual, mental, spiritual, dan ya jadi I think that's the turning point in my life di 97.
Naik IP.
Naik. At the end pas lulus 3,7-an lah.
Amin.
Kalau 4,0 mungkin susah, karena nanti juga saya cerita, karena saya juga decide untuk spend untuk time untuk riset gitu ya. Jadi susah untuk bisa 4,0 dan bisa ada bekal riset gitu ya. Jadi mau gak mau harus sacrifice salah satu, dan waktu itu memang saya sacrifice.
Tapi waktu kelas, Anda kesana tuh ngambil computer science tuh, udah ada bayangan gak sih bahwa Anda tuh bakal suka dan piawai?
Tidak sama sekali, lebih kayak step by step, one semester ya. Jadi saya ingat di semester pertama, kalau teman-teman yang di informatika mungkin zaman sekarang belajarnya very Java dulu atau Python yang very istilahnya very kain lah untuk kita. Dulu saya awal-awal udah langsung C++. Itu untuk teman-teman yang di informatika ngerti konsep pointers ya. Jadi saya ingat di semester pertama di project akhir tuh saya benar-benar hampir mau muntah gitu, karena staring screen terlalu lama gitu, cepet-cepet buka kaca, inhale fresh air gitu ya, saya benar-benar muntah. Tapi memang itu kejadian. Salah satu murid saya di US juga bilang dia muntah ke laptopnya sampai laptopnya rusak gitu ya.
Wow.
Jadi jadi memang susah juga, tapi ya persistensi dikit lah ya. Lalu di sana ya saya lihat ya oke lah, make sense, itu kan banyak logic base ya, saya bisa mengerti logic. Lalu juga saya ngelihat saya juga kok demen ngajar juga, ngajar teman-teman kan. Kadang mungkin teman-teman ada yang memang fokusnya misalnya di bisnis tapi harus ambil kelas CS ya, kadang bikin project CS-nya telat gitu, terus in the last minute cari har-har bantuin dong gitu ya. Terus saya ya demen juga ngajarin gitu, jadi okay. I think dari situ saya ngelihat ya ya udah, saya kayaknya ada demen gitu untuk ngajar, demen computer science juga ya.
Terus lanjut ngambil PhD
ya. Jadi nah dari sampai tahun, jadi the moment untuk PhD ini juga mungkin banyak teman-teman ya, kadang ya kita lihat ya follow our heart juga, di mana saya magang gitu ya di industri 7 bulan di kalau nggak salah di tahun ketiga gitu ya. Saya kok bosen ya di belakang meja 9 to 5 gitu ya, coding terus dari pagi sampai malam. Waktu itu kerjanya di ini kayak alat medical kan, banyak monitor, ada button-button gitu. Intinya yang ngurusin satu button aja supaya safe dan berfungsi dengan baik gitu ya. Kok ngurusin satu button doang 5 bulan 7 bulan gitu ya. Saya bahkan sampai saking bosennya ya, saya dalam satu jam, dalam setiap 8 jam saya ambil buku sama saya pengen tahu yang lain-lain di company itu ngapain aja sih gitu. Tapi ya dari situ saya tahu okay, yang jelas saya nggak terlalu mau ke industri gitu karena tapi again banyak teman-teman juga kan yang demen gitu ya, ingin bikin produk jadi dipakai semua orang kan bangga gitu ya. Tapi kayaknya kalau buat saya demen yang lebih ada dinamikanya dikit, loncat sana loncat sini gitu. Jadi dari sana saya kepikir kayaknya mau graduate school. Nah dari sana saya baru tahu ternyata PhD di Amerika, nanti saya ceritakan lebih, bahwa konsep PhD di Amerika itu combo S2 S3 dan PhD itu basically gratis, dibiayain negara. Dan sedangkan kan pas S1 kan ya kan saya bersyukur apa mama udah bekerja keras ya, intinya goalnya kirim anak ke US, that's it gitu ya. Dan juga kan nanti kita bicara tentang 98 ya, apa ekonomi Asia, merayat dan lain-lain. Jadi ya beruntung mama saya udah istilahnya convert ke dolar ya cepet ya waktu itu ya, bilang ya ini udah buat S1 aja, tapi habis itu ya you're on your own gitu ya.
Wow.
Jadi ya ketika saya lihat, oh ini PhD gratis gitu, apa dibiayain. Saya bilang ya oke lah, why not gitu. Gain more knowledge gitu, apa ikutin passion saya juga untuk melakukan riset. Tapi ya nggak bebanin orang tua gitu. Jadi that's the path thinking of pursuing PhD gitu ya. Belum nyampe profesor, itu profesor mungkin setelah 2-3 tahun di PhD.
Yeah.
Sama di PhD kan nanti pas summer kan biasa kita juga internship. Pas di internship saya juga merasa kok even kayak melakukan riset di company kok saya kurang suka ya, tetap di belakang meja. Tapi saya lebih suka mungkin ya kadang ngajar, kadang riset, kadang advise students gitu ya. Jadi dari sana baru kepikiran mungkin ya profesor adalah tujuan hidup saya gitu.
Apa topiknya waktu ngambil S3?
Jadi sebenarnya kalau di computer science kan banyak ya areanya, tapi kita bagi ke tiga pilar saja lah, sistem, teori, atau machine learning gitu ya.
Yep.
Machine learning juga ada yang teori, ada yang applied gitu. Saya ngelihat saya ini orang sistem gitu, saya demen kelas-kelas seperti sistem operasi, database, networking gitu. Awal-awal sebenarnya saya demennya database sama networking, tapi saya nggak picky juga. Ini juga penting juga untuk ketika kita mungkin ingin PhD gitu ya, ingin memilih satu area, kita juga it's okay untuk tidak terlalu picky gitu, karena perkembangan zaman tuh cepat sekali. Anyway, apa yang kalian pelajarin nanti juga bakal berubah gitu. Yang penting prosesnya. Jadi saya cari profesor database, profesor networking nggak ketemu, lalu ya ke profesor operating system gitu. Profesor operating system juga pertama ketok pintu ke senior profesor. Tidak dibalas gitu, ketok pintu lagi senior profesor lain dibalas, tapi emailnya kok nggak direspon. Jadi ya benar-benar cari-cari terus aja gitu, sampai akhirnya ketemu gitu ya, profesor suami istri lulusan Berkeley yang masih muda waktu itu di Wisconsin. Jadi waktu itu mereka masih assistant professor. To be honest, later on saya bersyukur juga dapat assistant professor ini, karena assistant professor ini mereka benar-benar take care ya, studentnya gitu ya. Jadi dan grupnya masih kecil gitu ya. Jadi saya di groom lah, apa di pas S1 riset. Jadi dari situ ya saya masuk ke sistem operasi, yaitu termasuk ya di stage ya cloud computing, tapi sistem lah in general. Ya, jadi itu riset saya.
Orang-orang apa? Assistant professor ini.
Orang Amerika, tapi yang yang satu itu ayahnya dari Turki ya, jadi ada apa darah Turki. Tapi mereka both of them orang Amerika. Ya.
Setelah itu gimana tuh proses apa pekerjaan, cari pekerjaan dan segalanya?
Ya, jadi even
nggak, Anda kan ya udah sempat intern di industri juga. Ya. Temptation untuk kerja di apa ya, di industri itu, yes, ada nggak sih, atau emang ya, udah saya, bulet Anda mau jadi guru gitu loh?
Ya, jadi menurut saya temptation besar sekali ya, apa kan kita tahu kalau gaji di betul industri besar, teman-teman bisa Google aja gaji di Google, Facebook L1, L2, L3, L4, belum ada stock option dan lain-lain sebagainya. Yep. Ya. Jadi menurut saya banyak, saya dites juga lah mungkin sama yang di atas ya. Jadi pas saya PhD agak lama ya, karena saya juga ada anak dan lain-lain. Pas saya lulus tuh di 2009, ini story of my life, saya selalu lulus deket-deket economy crash. Dulu lulus S1 2001 ya, yeah, itu abis .com boom crash, semua 97, balik.
Sebelum 98,
yeah,
2009 setelah.
Right. Wow. Iya, yeah, jadi 2001 pas mau apply PhD itu kompetisinya berat banget, karena banyak yang di layoff dari industri mau masuk ke graduate school. Jadi very competitive. Saya actually gak dapat offer di semua tempat, tapi karena ada hubungan dengan advisor saya sudah 2 tahun, pas S1 ada hubungan 2 tahun, jadi advisor itu bilang ini something wrong gitu, jadi advisor itu bantu, akhirnya saya diterima. Lanjut PhD di Wisconsin juga gitu. Tapi nanti saya cerita lagi bagian itu. Tapi untuk jadi, ya jadi pas jadi profesor di 2009, abis house market crash ya, jadi banyak posisi tidak terbuka gitu. Jadi pas interview tidak banyak, pengen kalau saya cuma 7 lah ya. I think hampir dapat di satu tempat, tapi saya dengar dekannya Toto cut the budget in the middle gitu ya. Jadi mereka freeze hiring gitu ya. I think it's a bittersweet moment, dalam arti ya saya harus menempuh jalur postdoc. Tapi di situ saya juga dapat offer dari industri. Jadi itu benar-benar tes di depan mata. Ini ada offer di industri atau mau ke postdoc, ya tentu gaji industri lebih besar. Ya saya kayaknya okay, nggak apa-apa ambil postdoc. Saya beruntung ada profesor di UC Berkeley yang ingin host saya sebagai postdoc. Jadi saya
apa yang bikin Anda tilt ke postdoc?
Ya jadi balik kan, lagi.
Ini temptation ini gede banget di industri.
I think balik lagi kan udah terjadi di S1, udah convinced banget gitu ya bahwa saya nggak mau. Kayaknya tidak cocok ke industri gitu. Pas PhD juga bahkan ke internship kayak Microsoft Research melakukan riset itu pun juga ya seru-seru, tapi kayaknya it's not in my blood lah. Jadi ini udah 2 kali udah ya sepanjang hidup kayaknya udah jelas banget where I should be going. Ya udah jadi di situ ya saya decide postdoc gitu ya. Dan ya it's a humbling moment juga ya. Jadi bukannya bragging, pas saya PhD, karena saya kan ini dibina oleh 2 profesor yang lulusan UC Berkeley, hebat banget, pinter banget. Sekarang ya udah salah satu top profesor di komunitas saya lah. Jadi publikasi saya juga bagus sebenarnya. Lumayan bagus lah di seluruh nation ya, dan dapat juga honorable mention gitu ya di kayak Asian Dissertation Award. Gitu. Tapi saya sebenarnya gak ngerti apa-apa tentang bagaimana apply untuk jadi profesor. Jadi itu beda banget yang namanya berhasil di PhD program untuk mau apply jadi profesor, itu beda lagi mindsetnya. Gitu. Jadi nah itu dia, saya banyak hidup saya tuh saya gak mempersiapkan diri mungkin 2 tahun ke depan. Gitu. Jadi pas di 2009, pas saya interview itu, saya nggak tahu proses interview itu seperti apa. Proses interview profesor kan itu berat sekali gitu. Jadi pertama kita harus kasih 1 jam presentasi tentang riset kita. Lalu itu full day 1,5 hari, itu setiap 1/2 jam ketemu semua profesor. Jadi bisa di satu visit itu ketemu 20 profesor di universitas tersebut gitu. Jadi saya di interview. Jadi istilahnya saya di interview bukan hanya profesor di area saya, tapi juga profesor di area lain. Untuk mereka membuat decision menerima saya, mereka kan harus membuat group decision. Jadi saya nggak bisa sebenarnya cuman membuat atraktif profesor yang di area saya. Tapi saya harus bisa berbicara lintas area dengan area lain, bagaimana hubungan riset saya dengan area lain. Nah, bagian itu saya belum belajar, skillnya belum ada. terus belum lagi kan ada dinner gitu ya. Dinner kayak 3 jam fine dining. 3 jam itu kan harus bicara topik sana sini. Sedangkan selama
itu bersama satu profesor aja atau rame-rame?
Kalau fine dining biasanya bertiga berempat. Iya, jadi itu harus topik macam-macam lah. Istilahnya dia harus melihat saya sebagai leader dan lain-lain gitu ya. Ada satu cerita, saya di interview di salah satu universitas dengan dekannya, lalu dekannya tanya saya, kamu mau ngapain 5 tahun dari sekarang? Dan publikasi saya itu yang nomor 1, nomor 2 di area saya. Jadi saya jawab sana, saya udah ada track record publikasi di nomor 1, nomor 2. Jadi saya akan lanjut aja berpublikasi terus di nomor 1, nomor 2. Lalu dekannya bilang langsung ke saya, jawaban Anda salah. try again. Saya kaget loh, dakdikduk loh, ini dekan ngomong jawaban saya nggak ada jawaban. Terus untung dia kasih tahu jawabannya. Harusnya kamu jawab, you want to be a leader in the field, right? Dia bilang, saya baru ngerti. Oh, oke. Okay. Jadi
tuh jawabannya saya mau gantiin Anda.
Iya, benar-benar. Ya, jadi jawabannya ya want to be a leader, the sky is the limit ya. Maksudnya benar-benar visionary. Ya, dari situ jadi saya belajar banyak di 2009 ya, bahwa wah ini you need to take it seriously ketika mau apply jadi profesor di apalagi di top you know 30-50 schools. It's very very hard gitu ya. Jadi dan now saya on the other side of the table, kan saya juga banyak interview banyak faculty candidate kan. Saya juga bisa melihat banyak yang datang dengan ilmu doang tapi tidak siap berinterview, tidak siap berengage dengan profesor-profesor di area lain dan sebagainya gitu. Jadi ya enggak apa-apa, I think time is my friend ya. Saya to be honest mulai jadi profesor agak telat gitu dibanding kalau misalnya teman-teman yang lain yang lebih hebat gitu ya. Jadi saya
you're still young.
Saya kelihatan mungkin not that young gitu.
Tapi okay lah. Anda tuh diterima di University of Chicago.
Yeah.
One of the top schools in the world.
Yes.
Diterima di beberapa sekolah lainnya.
Ada diterima, saya juga apply ke NUS, diterima juga. Ada diterima di Toronto. Lalu kalau di Amerika, basically the best one Chicago. Ada yang lain-lain UC system, tapi I think the best one is Chicago.
Gitu. Well done. Done.
Thank you. Jadi kadang juga sama ketika kita mau jadi profesor, kita juga gak bisa picky. Karena harus lihat departemen mana yang lagi buka area saya.
Yeah.
Kan areanya banyak tuh. Gak semua departemen, jadi gak bisa milih, oh saya mau di California atau apa gitu. Ya, tergantung nasib. Waktu itu memang saya juga mungkin beruntung juga memang Chicago lagi growing gitu ya. Pas saya apply profesornya cuma 20-an gitu. Sekarang hampir 50 gitu.
Yeah.
Yang di computer science.
Anda ngeliat diri Anda tuh sebagai akademisi selamanya?
Yeah, I think so. Yeah. Saya demen riset tapi juga saya juga demen mengembangkan SDM ya, baik yang di Indonesia atau yang di Amerika gitu. Saya kayaknya ya again it's in my blood untuk convert adik-adik yang masuk ke PhD program from nothing to something gitu ya.
Yeah.
Ya tentu harapan saya mereka mendengar advice saya. Kadang kan ada siswa juga tidak mau beradaptasi ya, tidak mau berubah gitu.
Jadi saya ketemu Anda, that's my call. Saya ketemu Anda beberapa bulan yang lalu.
Yeah.
Waktu saya ya diminta lah ngajar di situ. Terus saya cukup tersentuh. Karena satu, gak banyak orang Indonesia yang diberi kesempatan untuk ngajar di kampus di Amerika. Yeah. Apalagi di kampus yang keren pula.
Yeah.
Satu. Dua, ya di atas aktivitas Anda mempublikasi makalah atau paper, Anda tuh benar-benar jungkir balik untuk nyari akal supaya gimana orang Indonesia itu bisa berduyun-duyun gitu loh.
Yeah.
Ke Amerika, bukan hanya ke University of Chicago aja. Mm-hmm. Cerita deh.
Yeah.
Why? Kenapa?
Jadi mungkin mulai something yang menurut saya simple ya, something yang mungkin gak make sense. Jadi pas saya PhD, kesepian sebagai orang Indonesia, mungkin PhD di STEM ya, kesepian sebenarnya. Karena di Science, Technology, Engineering, Matematik, kanan-kiri teman China, teman India, teman Korea. Ya, kalau teman China mungkin dulu di Wisconsin, rame-rame ke Chicago, makan Chinatown ya, atau pergi bareng. Teman-teman India saya lihat, oh nonton bareng yuk, pergi nonton bareng gitu. Kadang ini bukan generalisasi, cuma kayaknya teman Korea ada banyak yang ngerokok bareng. saya kesepian gitu ya, sebagai orang Indonesia kesepian gitu. Jadi dari situ ini it's just something yang gak make sense aja gitu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, sebenarnya kan PhD itu combo S2, S3 di Amerika gratis gitu. Dan ketika kalau kita pulang ke Indonesia, tanya siapa yang mau ke Amerika gratis gitu. Pasti semua banyak yang angkat tangan lah. Tapi kok gak banyak gitu. Jadi saya mulai dari di tahun ketiga PhD itu pulang apa ke Indonesia visit universitas, ketemu siswa-siswa, saya tanyain gitu. Jadi saya coba mau mengerti juga gitu mindset-mindset siswa-siswa di Indonesia gitu. Ini juga jadi memang kadang saya kalau pulang ke Indonesia memang bukan liburan gitu, tapi juga apa do this kind of visit gitu ya, untuk mencari pengertian yang lebih banyak gitu. Dan memang ini juga mental dari dulu pas di persekutuan memang diajarkan kalau pulang ke Indonesia harus berani ketemu ke NGO, pemerintah, dan lain-lain. Walaupun to be honest, saya merasa saya buang waktu mereka, tapi it's a good exercise gitu ya. Ya udah, jadi saya visit mereka, dari sana saya mulai mengerti gitu ya, apa bahwa banyak mitos-mitos yang salah gitu ya. Tapi mungkin sebelum itu, kalau boleh saya share statistik ya, maksudnya gap make sense seperti apa gitu ya. Di Amerika, saya baca ini ya, jadi statistik dari National Science Foundation. National Science Foundation itu kan the number one government agency untuk promote science and engineering. Ya, seperti di sini mungkin BRIN ya, the closest ya. Jadi secara statistik di STEM itu di tahun 2020 itu ada 45.000 PhD graduates dalam satu tahun ya.
Di Amerika
saja. Lalu kita lihat nih, dari 45.000 ini 40% itu sebenarnya international students gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang menonton bayangkan gitu ya, di US misalnya ketemu 1.000 orang PhD, bayangkan tuh 400-nya itu international student ya.
Wow.
Jadi banyak gitu. Kita
ini di bidang STEM aja.
STEM, ya, wow. STEM. Jadi kita bukan international student bukan minoritas.
Siap.
Banyak sekali, oke. Okay? Lalu kita lihat country of origin, ya, mereka dari mana saja gitu. Ini data yang saya ada, ini data lama gitu. Jadi kalau kita lihat nomor 1 ini data di 2018.
Let me guess, ya. Tiongkok.
Ya, Tiongkok ya, dari China. Dari Tiongkok itu ada 6.000 PhD yang lulus dalam 1 tahun. Yang kedua tentu India. Itu 2.000. Ketiga South Korea. Indonesia hanya 82. Ini mungkin ranking 32 ya. Wow. Tapi kan sedangkan kita negara populasi ya, top 5 juga. Jadi secara probabilistically speaking,
dan ekonomi juga G20, yes, nomor 15 di dunia. Right.
Jadi mungkin at least 15 ya. Yeah. Saya bacakan negara-negara yang in between-nya ya. Jadi tadi pertama Tiongkok, India, South Korea, Iran, Taiwan, Turki, Kanada, Saudi Arabia, Bangladesh, Nepal, Kolombia, Meksiko, Brasil, Thailand, Egypt, Rusia, Sri Lanka, Nigeria, Jerman, Itali, Prancis, Vietnam, Irak, Japan, Greek, Pakistan, United Kingdom, Spain, Ghana, Chile, Malaysia, Indonesia, Singapura.
Ghana.
Ya. Jadi banyak other countries mungkin in between yang kita nggak nyangka juga ya. Ternyata angkanya juga banyak dan melebihi Indonesia gitu ya.
Kenapa?
Ya, jadi menurut saya karena informasi yang mengalir sudah banyak dari diaspora di negara situ. Jadi saya contoh mungkin satu, ambil Turki lah ya.
Yeah.
Jadi ini saya diceritakan, saya juga amazed sama angkanya. Turki itu 450 di 2018 ya, 450 PhD graduates. Lalu saya diceritakan, di dalam ilmu di computer science itu 20 tahun lalu itu ada seorang profesor Turki di salah satu university di Maryland. Profesor itu hebat, dan biasanya ketika profesor di satu departemen baru yang ingin berkembang, mereka harus membuat istilahnya pipeline sendiri. Right? Karena kan murid-murid yang bagus kan udah pikirannya ke Berkeley, MIT, Stanford kan?
Siap.
Jadi bagaimana menggait siswa-siswa yang hebat yang untuk ke universitas dia gitu. Nah, jadi ya tentu dia tahu negaranya sendiri banyak kok top students gitu ya.
Yeah.
Jadi dia mulai membuat mungkin semacam pipeline itu dan mulai masuk. Ketika mulai masuk, kan dia punya rekan-rekan profesor lain di departemennya ya. Jadi teman-teman lihat, oh iya ya, lulusan Turki hebat-hebat gitu. Lalu dari sana mungkin mereka mulai mendengar nih, misalnya universitas ranking 1, 2, 3 di Turki gitu ya. Jadi langsung gak ada bedanya sama bisnis ya. Kayak langsung it rings a bell gitu. Oh nama universitas XYZ ini oh bagus, karena saya sudah pernah berinteraksi dengan siswa-siswa ini gitu ya. Jadi itu dan dari sono ya siswa itu menunjukkan kualitas, jadi nama universitasnya juga terdengar dan lain-lain, jadi spread out. Another contoh pas saya mulai jadi assistant professor di 2012, saya kan juga baru gitu ya, saya nggak tahu ini nama universitas internasional gitu ya. Tapi misalnya ada satu dari Iran gitu ya, bagus, Sharif, Institut Teknologi. Saya nggak tahu apa-apa, tapi hanya perlu satu kata dari teman saya. Bilang, oh ini lulusan dari Institut Teknologi ini bagus. Saya langsung percaya dong, teman saya.
Dia orang Iran?
Bukan orang Iran, orang bule bahkan, di depan teman saya.
Ya, jadi, testimoni kayak begitu.
Ya, testimoni seperti itu. Gitu. Jadi makanya saya bilang, sebenarnya ini semua tidak ada bedanya dengan kayak berbisnis ya. Pak Gita berbisnis sama saya, saya bilang, atau Pak Gita bilang, Jimmy bagus, Bella bagus, ya saya percaya gitu ya. As simple as that loh. Yeah. Ya, jadi dari situlah saya menurut saya, ini banyak negara-negara ini, but it takes time, right? Maybe 5, 10, 15, 20 years gitu. Sampai akhirnya nama universitas itu branding gitu ya. Nah balik nama universitas di Indonesia, saya bukan bilang tidak terdengar, tentu di topik-topik tertentu terdengar ya, misalnya political science dan lain-lain mungkin sudah terdengar di US ya. Tapi mungkin di bidang computer science terutama, kalau STEM mungkin juga saya believe sama, mungkin masih belum kedengeran gitu, jadi belum masuk gitu gaungnya gitu ya. Jadi ya itu dia gitu. Jadi dari mulut ke mulutnya itu belum jalan gitu. Tapi menurut saya kalau dari mulut ke mulutnya itu bisa jalan, akan lebih bagus gitu ya. Saya boleh lanjut?
Silakan.
Ya. Jadi tadi saya bilang, jadi yang dari China kita bayangkan 6.000 ya. Saya kadang cerita kawan-kawan itu bisa di pemerintahan atau di kampus di Indonesia gitu ya. Ketika dengar 6.000 mungkin pikirnya, wah hebat banget negara Tiongkok bisa kirim 6.000, bisa biayain 6.000,
banyak.
Duitnya banyak. Nah itu pemahaman yang asumsi salah. Yang salah. Jadi sebenarnya ketika kita bicara STEM, itu uangnya banyak sekali di dalam Amerika. Ya, tapi kita, Universitas AS tidak keluar kemana-mana bilang, eh ada duit nih, come to us. Betul. They don't do that. Kenapa? Ya. Karena diam-diam aja udah datang kok semua yang hebat-hebat gitu ya. Jadi kalau kita lihat statistik gitu ya, untuk PhD di STEM, again PhD itu combo S2, S3 nanti saya jelaskan ke teman-teman, ada mungkin 4 atau 5 sources of funding. Pertama, ketika diterima jadi PhD student, yang pertama jadi asisten dosen, asisten mengajar. Jadi istilahnya tugasnya ngegrade gitu, bikin homework, bantuin bikin exam. Itu dibiayain, istilahnya tuition gratis, terus dikasih gaji lagi bulanan.
Yeah. Gitu. Teaching assistant.
Teaching assistant ya. Itu angkanya di sekitar semua STEM ya, ilmu hayati, ilmu matematika, engineering, itu rata-rata antara 10-30%. By default, ketika Anda diterima jadi PhD, itu langsung diberikan teaching assistant. Kalau lebih beruntung lagi ketika profesor Anda mempunyai dana research yang cukup besar, berarti PhD student itu bisa menjadi research assistant atau assistant research. Itu 40-60% PhD student itu dibayar oleh profesornya menjadi research assistant. Kenapa angkanya sebegitu besar? Ya karena dana research pemerintah banyak sekali. Ya, jadi kayak misalnya seorang profesor saya submit proposal, ya kita dapat millions of US dollars dari pemerintah, dan saya bilang mungkin 60-70% dari dana itu masuk ke untuk membiayai para PhD students ini gitu. Ya. Jadi kita gabungin aja rata-rata 80% ketika diterima jadi PhD student, itu 80% itu pasti akan dibiayai. Jadi, nah sekarang kenapa kok Indonya nggak ada? Ini kan this is the $1 billion question. Yeah. Nih $1 billion dari mana nih? Saya hitung. Jadi misalnya kita anggap dari Tiongkok lah ya, kan 6.000 ya. 6.000 itu kan yang lulus hanya 1 tahun. Tapi program PhD kan itu biasanya 5-6 tahun ya, karena combo. Jadi kita taruhlah 6.000 kali 6. Berarti kalau kita ada teleskop dari atas di Amerika, kita lihat berapa banyak nih murid-murid dari Tiongkok, itu ada 36.000. Oke. Wow. 1 tahun biaya untuk satu PhD student, biaya hidup, biaya tuition dan lain-lain, kita pukul rata lah, ada yang 50.000, ada yang 90.000, kalau di top private school, kita pukul rata 70.000. Jadi 36.000 kali 70.000 US dollar, itu 2.5 billion. Dan dari 2.5 billion yang tadi saya bilang, 80% itu dibiayai otomatis.
Oh my gosh.
Sisanya itu ya baru mungkin dana pemerintah sendiri, atau dana sendiri dan lain-lain. Jadi dari 2.5 billion ini, negara Tiongkok ini istilahnya, mengambil opportunity 2 billion US dollar atau 30 triliun rupiah dari Amerika. Right? That's the one, yeah. Indonesia cuman 82. 82 bagi 6.000 kali 30 triliun, kita cuman mengambil opportunity 0,4 triliun. Sedangkan ini opportunity terbuka untuk siapa saja yang bisa masuk ke Amerika gitu, PhD admission. Jadi disitulah menurut saya ada semacam mungkin loss of opportunity karena informasinya tidak ngalir, dan memang harus kita juga sama-sama mungkin ya, diaspora juga banyak di US yang ingin membantu dan lain-lain, kita bisa membuat
ekosistem. Tadi berapa yang untuk orang Indonesia untuk 82 kali 6 tahun 0,4 triliun rupiah.
Iya, jadi ya, kan kalau
400 miliar lah.
Iya,
kurang 400 lebih miliar. 27 juta US. Ya. Sedangkan benefit yang accrue ke Tiongkok itu 2,8 miliar dolar.
Ya.
Untuk 6 tahun.
Ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi demand untuk melakukan riset di STEM itu banyak sekali gitu. Uang dana riset banyak sekali. Belum kita tahu juga jumlah murid di Amerika yang mengambil computer science, STEM dan lain-lain juga bertambah terus. Jadi kapasitas untuk absorb teaching assistant bertambah terus, kapasitas research assistant juga bertambah terus gitu ya. Ya jadi sangat.
Ini mitosnya ya. Kan salah satunya adalah kendala untuk orang Indonesia kemanapun termasuk Amerika itu adalah pendanaan.
Yes.
Sedangkan pendanaannya itu udah sangat ready.
Yes.
Di sana.
Yes.
Ya kan? Jadi kenapa angka kita cuma 82?
Yeah.
Bukan 1000 seperti Korea Selatan, right. Bukan 2000 seperti India, bukan yeah. 6000 seperti Tiongkok.
Yeah, that's a great question, Pak Gita. Jadi izinkan saya, selama bertahun-tahun pulang, saya melihat ada mungkin 6-7 mitos. Mitos-mitos yang salah, yeah. Asumsi yang salah ya.
Yeah.
Yang pertama, saya ingat 8 tahun lalu, saya ketemu dosen baik, lalu di grup dia ada mungkin 8 siswa, dikumpulkan nih ngobrol sama siswa, terus saya bilang ke siswanya, kalau saya lemparkan kata PhD, apa karir utama setelah menjadi PhD? Ini di ilmu komputer nih, semua jawab dosen. Itu asumsi pertama bahwa ketika kita mau mengambil gelar PhD, itu berarti kita jalur tracknya itu ke dosen, akademisi seperti saya. Saya penasaran dong, sebenarnya statistiknya berapa kah? Ini di National Science Foundation ada, setiap 3 tahun dia survei. Yang menjadi akademisi di informatika ya, ilmu komputer, itu cuma 10%. 10% yang jadi profesor. 80% masuk ke industri startup research lab. Seperti Google, Facebook, Meta, Microsoft dan lain-lain ya. 10% unknown ya. Ya kita bisa ya, pasti ya banyak yang survei enggak isi.
Jadi bankir. Atau konsultan.
ya. Jadi kita lihat yang tadi asumsi itu 10 dari 10 bilang dosen. Ini kenyataannya cuma 1 dari 10 yang actually jadi dosen. 80% itu masuk ke big industry ya. Nah mungkin kadang itu yang saya nggak blame mahasiswa ya. Mahasiswa saya juga ingat masih S1, saya nggak melihat sejauh itu ya. Tapi pertanyaannya, misalnya coba teman-teman misalnya Google, berapa banyak engineers di Google yang punya PhD? Itu kalau saya jawabannya buat 16%. Berapa banyak engineers yang di Facebook atau Uber atau Lyft dan lain-lain yang punya PhD? Itu mungkin 10%. Ya. Jadi bingung kan? Mungkin kita nggak mengerti kenapa kok bisa perlu sekian banyak PhD. Well, very simple aja. Kita sebagai user Google atau Facebook, everything so fast, everything so simple, everything so reliable, right? Ya, emang gampang membuat satu sistem untuk billion users di dunia sebegitu cepat, sebegitu reliable, data nggak pernah hilang, down cuma 1 tahun, mungkin cuma 50, ya mungkin antara 5 menit sampai 1 bulan, itu nggak gampang.
Ya, itu perlu engineering.
Itu marble. Perlu, ya, science. Jadi dari situ makanya saya pas PhD, saya baru saya, oh ini toh computer science. Dulu S1, computer science pikirnya programming. Kalau saya kepulang ke, tanya misalnya, buka, apa, tante atau, apa, om dan lain-lain ya. Oh saya computer science, oh programming apa? Programming language apa? Tapi kan that's just a tool, right? Tapi di belakangnya itu ada science. Saya gak bisa terangkan dalam 1 menit, tapi kalau teman-teman ingin tertarik, ya bisa Google apa sih PhD di computer science. Intinya PhD kan, itu kan doctor of philosophy ya. Berarti kita understand the philosophy of computing system di belakangnya. Sekarang misalnya ChatGPT, lagi seru, right? OpenAI company-nya. Itu di akademi banyak sekali research large language models, LLM, right? Very, very, very. Jadi lulusannya dibutuhkan masuk ke industri, 80%. Jadi mulai dari mitos pertama bahwa PhD itu jadi dosen, itu di ilmu komputer itu udah salah. Right? Saya nggak kurang tahu ya kalau di fisika, kimia yang lain, tapi saya juga yakin banyak yang masuk ke industri gitu. Jadi dari situ semoga teman-teman juga tertarik, ya memang nggak banyak kan yang mau jadi dosen secara statistik. Kalau semua mau jadi dosen, nggak ada muridnya ya. Jadi it's okay gitu. Jadi bisa pikir, oh memang PhD itu adalah menggali ilmu lebih dalam untuk bisa masuk industri
yang
lebih
tinggi. Tapi yang fundamental adalah minat untuk belajar STEM di negara seperti Amerika. Itu juga emang gak banyak. Itu yang menyebabkan angkanya cuma 82.
Iya.
Iya kan? Atau mungkin minatnya banyak. Tapi batas kompetensinya.
Yes.
Iya kan? Yeah. Ini yang harus dipikirkan.
Yes.
Karena untuk bisa dapat beasiswa atau pendanaan dari apakah itu kampus di Amerika atau lembaga di luar kampus yang mendukung siapapun yang mau ke kampus, dia juga harus ngukur kan, kompetensinya.
Yes, betul.
Yang mana yang dari Tiongkok, India, Korea Selatan, Turki ini berduyun-duyun, termasuk Ghana yang rankingnya di atas Indonesia. Iya kan? Nah itu gimana penyikapannya?
Betul sekali. Jadi kita masuk ke exactly Pak Gita, kita masuk ke mitos lainnya ya. Mitos kedua, tadi saya bisa skip, jadi mitos kedua saya cepat aja, pas saya pulang ke Indonesia, kadang banyak ditanyanya, Prof ada beasiswa gak? Gitu. Yaitu saya dulu awal bingung gitu, kok pertanyaannya gitu-gitu. Dan ya saya mengerti akhirnya bahwa yang balik lagi gitu, untuk pemikiran ke Amerika kan memang tuition mahal sekali ya, unbelievable mahalnya gitu, gak mungkin bisa pakai dana sendiri gitu. Jadi tentu kita depend dengan dana-dana pemerintah gitu, atau dana-dana Fulbright, LPDP dan lainnya. Tapi kan tentu itu kan main probability game, yang dapat juga nggak banyak gitu ya, atau ya banyak tapi dari seluruh populasi Indonesia mungkin agak ya susah juga gitu. Jadi yang saya ngerti memang banyak sekali universitas yang saya dengar ya dari murid ya. Banyak sekali universitas di Australia atau di Asia dan Eropa datang ke Indonesia. Kenapa mereka datang ke top school Indonesia? Karena muridnya hebat-hebat. Mereka tawarin, come to our master program, it's free tuition dan lain-lain, gak usah GRE, gak usah TOEFL, mungkin sampai yang begitunya ya. Supaya mereka, karena again, sebenarnya ini siswa-siswanya hebat-hebat gitu. Tapi mereka diambilin dengan mungkin beberapa master program di Eropa, Asia. Jadi sebelum mereka mendengar yang di US yang lebih susah, ini udah keambil dulu. Istilahnya ada offer cantik di depan mata, ganteng yang tinggal dipeluk gitu ya.
Tapi saya bisa counter ya, itu. Ya. Kalau kita lihat angka representasi Indonesia di sini. Anggaplah di Inggris, di Eropa ya. Itu cuma 4.000. Yang dari Tiongkok 200.000. Disproportionately larger. Di Australia kalau nggak salah orang Indonesia berapa? 13.000. Tiongkok jauh lebih banyak. India jauh lebih banyak. Bahkan saya berani taruhan dari Sri Lanka juga lebih banyak. Ya kan negara yang lebih kecil daripada kita. Nah itu okay lah. Itu salah satu alasan. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Intinya begitu.
Jadi ya alasan lainnya basically itu bahwa uangnya banyak di dalam Amerika, tapi this is not a freelance. Ada admission wall yang benar-benar tebal. Gimana tembus admission wall untuk unlock financial support ini gitu ya. Jadi, nah yang saya lihat kita mungkin banyak ekosistem yang belum support murid-murid S1 untuk melakukan research gitu ya. Jadi pertama ketika S1 sama, saya untuk murid S1 yang paling penting apa sih buat kita? IP. Jadi kita target kejar-kejar IP. Kalau di informatika, kita juga di S1 juga banyak programming competition, hackathon dan lain-lain. Dan lain-lain sebagainya. Dan juga mungkin internship di company. Itu semua bagus sekali, nothing wrong with it. Tapi itu bagus mungkin kalau memang kau udah lulus misalnya mau masuk ke industri, di langsung masuk ke industri. Tapi kalau untuk mau masuk ke yang tadi saya bilang PhD combo S2 S3, itu perlu sebenarnya ada bekal riset gitu. Jadi kadang saya ada aplikasi, ada yang siswa yang GPA-nya cuma 3,5 tapi ada bekal riset 2 tahun versus yang IP-nya 4,0 gak ada riset, saya bakal ambil yang 3,5. Karena udah ada proven track record gitu ya. Jadi itu saya melihat itu juga jadi kendala. Jadi walaupun siswanya hebat, tapi secara di resume itu masih belum selevel dengan yang tadi negara-negara yang kita sebutkan lain itu gitu ya. Lalu mitos lainnya adalah kalau untuk PhD di Amerika yang tadi saya bilang itu kan combo S2 S3. Itu juga ada historinya menarik, saya juga baru tahu beberapa tahun lalu. Kalau kita bicara, yuk pikirin PhD. Untuk murid S1 kan pikiran S3, PhD kan S3. Wah itu panjang, S2 aja belum. Untuk mengambil S2, kan berarti kita harus pikirin uang sekolah lagi. Apply S2 lagi gitu. Nah, jadi untuk yang saya lihat, kalau di Eropa, Kanada, Australia, dan Asia, betul. Jadi PhD itu adalah S3. Jadi untuk masuk S3 harus punya S2 dulu. Tapi kalau di Amerika itu menarik beda sendiri. PhD itu combo S2, S3. Jadi istilahnya langsung dari S1 itu bisa masuk ke PhD program. Dan itu yang tadi angka ribuan dari China, itu langsung banyak majority dari S1. Jadi dari S1 mereka sudah punya bekal riset, itu resumenya udah bagus-bagus, udah siap masuk ya. Jadi dari situ nah ini saya juga Google kenapa sih Amerika beda sendiri ya, kadang Amerika ukuran meter dia pakai inches apa-apa beda sendiri. jadi kan tuition S1 kan mahal ya. Jadi kayaknya banyak siswa S1 yang domestik yang mau ngomong ambil loan. Kalau misalnya mereka S1 aja udah ambil loan, terus mau pikirin PhD, terus suruh S2 dulu, S2 tuition lebih mahal lagi, mungkin gak kepikiran ke sono gitu. Jadi ini saya baca salah satu reasonnya. Jadi makanya PhD di Amerika tuh combo S2, S3. Jadi 5 tahun, tapi ya 2 tahun master, 3 tahun tahun PhD gitu. Jadi istilahnya, Anda ambil master dibayarin. ya. Jadi master di Amerika ada 2 macam, satu yang di dalam PhD program, sama satu yang terminal program. Nah, terminal program ini yang mahal, yang harus biaya, mungkin biaya pemerintah dan lain-lain gitu ya. Menurut saya mindset ini juga penting sekali, mungkin agak detail, tapi akan merubah gitu ya. Pemikiran teman-teman S1, oh ya udah gak usah pikirin S2. Bahkan Pak Gita, untuk Amerika, kalau siswa ini sudah punya S2 di Indonesia, disuruh ambil lagi, tidak akan mempercepat program PhD-nya. Disuruh ngulang lagi S2-nya gitu ya. Jadi ada satu contoh, satu murid ITB yang dulu juga riset sama saya, dia udah diterima, murid pintar diterima di KAIS, Korean Advanced Institute of Science and Technology, master. Untuk di kalangan mereka hebat dong, apa maksudnya bisa dapat master, fellowship, scholarship di KAIS gitu. Dia udah tempted banget untuk pergi gitu. Tapi saya bilang, ya gak apa-apa, kamu mau pergi-pergi, tapi either, you know, ya please trust me lah. Kalau memang destinasi kamu memang mau ke US, mau apa long term PhD, yuk ke KAIS juga bakal mungkin ambil kelas banyak, jadi kamu malah gak bisa do research, dan 2 tahun nanti ke Amerika juga kamu disuruh ulang. Tapi saya bilang, kamu stay aja di Indo. 1 tahun lagi saya yakin kamu siap, soalnya dia udah saya udah kelihatan bibit-bibitnya nih, udah ada. Ya udah, ya thankfully dia dengar gitu advice saya. Ya udah, sekarang udah masuk di Amerika program PhD gitu. Jadi istilahnya lebih cepat lah dibanding harus master dulu. Jadi menurut saya itu kadang the beauty is in the details ya. Kalau untuk mau sukses gitu, kita harus lihat ini kesalahan, asumsi-asumsi kecil apa saja yang salah, kita harus betulin dikit-dikit apa satu-satu gitu.
Apalagi mitos. Ya. Nggak, ini bagus sekali nih. Ini perlu diklarifikasi. Tapi yang paling sering kedengeran tuh yang mengenai dana atau pendana.
Yes.
Iya kan?
Iya. Yeah.
Terus yang research tadi.
Yes.
Nah, terus silakan.
Nah, sekarang kita masuk. Kita nggak bisa maksa orang untuk, ayo harus PhD. Kan harus ada keinginan. Harus lihat, oh ini atraktif gitu ya. Menurut saya mitos kelima adalah PhD itu boring. Jadi mungkin pikirannya kayak Einstein dan lain-lain, kita cuma di lab, di basement, seharian, gak ada matahari, gak ada kaca, apa ngurusin eksperimen gitu ya. Nah, saya cuma bisa bicara dari computer science gitu ya. Kalau di computer science, PhD itu gak ada boring-boringnya. Karena research di computer science itu very, very well connected to what the big industry is going in the next 5 to 10 years gitu ya. Jadi saya contoh misalnya konferensi di mana saya bermain itu namanya SOSP atau dan OSDI gitu juga. Teman-teman mungkin silakan search SOSP. Saya challenge teman-teman lihat publikasi-publikasi di SOSP in the last atau OSDI in the last 10 years. Bisa ngelihat itu 20-30% papers yang masuk ke konferensi itu adalah papers dari industri. Dari Google Brain, dari you know Microsoft dan lain-lain. Sekarang kita lagi heboh machine learning. Di machine learning salah satu infrastruktur open source yang paling terkenal itu namanya TensorFlow. TensorFlow itu yang bikin adalah tim Google Brain. Dia bikin publikasi di mana? Di konser di OSDI. Di konferensi di mana para akademisi di MIT, Stanford, di Chicago bermain. Jadi kita bertemu di konferensi yang sama, saya ngelihat paper dari universitas lain, tapi saya juga melihat paper-paper dari top industri. Jadi kita bisa lihat bagaimana desainnya TensorFlow dan lain-lain. Kita bisa mengerti. Jadi istilahnya kan yang tadi saya bilang kan, maksudnya di belakang Google there is a big science and engineering gitu. Bagaimana infrastruktur seperti TensorFlow bisa basically empower a lot of data scientists untuk bisa express machine learning algorithm dan langsung bisa langsung dieksekusi di ratusan ribuan mesin secara otomatis gitu. Jadi seperti itu. Another contoh, kita kalau lihat Facebook Meta kan demen ya, lihat foto cepet ya. Kita bayangkan misalnya ke atau kompas.com atau detik lah, kadang gambarnya uploadnya lama ya, atau klik next-nextnya lama gitu ya. Nah itu kan ada science and engineering-nya. Actually ada publikasinya juga di conference yang sama. Namanya Facebook Photo Storage. Jadi ini tim lulusan PhD-nya, dia scrap semua desain old database. Dia bikin semua scratch dari bawah, dari hardware-nya semua segala macam, bikin full end-to-end. Intinya untuk serve billions of users yang mau lihat-lihat foto nostalgia masa lalu. Supaya cepat gitu. Itu ada science-nya. Caching, prefetching, dan lain-lain. Gitu. Dan itu dipublish di conference yang sama. Jadi research kita itu benar-benar berdekatan sekali dengan industri. Gitu. Ada beberapa nanti saya cerita Indonesian PhD students yang sudah di Amerika, mereka demen sekali riset gitu. Udah ya istilahnya nafsu sekali, benar-benar dekat banget gitu. Dan challenge-nya juga seru-seru gitu. Nah, another kedua yang saya juga bilang, jadi konsep PhD di lab di bawah cuma eksperimen cuma buat mungkin 20 tahun ke depan itu salah. Ini di computer science kita research-nya banyak, ada yang mungkin untuk 20 tahun ke depan, ada yang untuk 5 tahun ke depan, ada bahkan yang untuk 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi very very well connected. Lalu saya mungkin mau encourage, ini juga tidak membosankan karena PhD student biasa kan di kampus kan 9 bulan saja. Fall sama spring semester. Yeah. Lalu summer kan mereka bebas. Mau di kampus lagi boleh. Tapi banyak kan mereka internship. Right? Internship kemana? Ya karena research saya berdekatan dengan research kita di computer science, berdekatan dengan industri. Murid-murid ini internship ke Google. Murid-murid PhD student saya internship ke Microsoft Research, Samsung Research, Facebook, dan lain-lain. Ya, seru gitu. Internship di kampus Facebook dan lain-lain. Bisa melihat apa aja yang terjadi gitu ya. PhD students, PhD program tuh biasanya 5 tahun. Ya. Jadi ya Anda untuk visa holder, kita bisa internship 4 kali. Ya. Jadi ke Facebook, ke Microsoft, dapetin dah semua tuh big industry ya. Jadi kayaknya menurut saya seru sih. Ya. Mereka juga kayaknya seru juga gitu internship ke industri gitu. Jadi benar-benar gak hanya terlalu satu dimensi, one dimensional kayak akademik, tapi benar-benar mengerti gitu. Ya, jadi itu menurut saya, jadi ya itu yang tadi saya bilang, kita gak bisa attract, oh harus gini, tapi ya kita memang harus buka lah informasinya bahwa ini menarik sekali. Ya. Dan makanya kan kalau kita lihat yang tadi kita balik ke Tiongkok gitu ya, 6 ribuan, kalau Tiongkok kan memang ada satu, cultural social condition di mana mereka kan single child policy ya. Yeah. Jadi banyak yang lulusan dari PhD dari Amerika, sebenarnya mereka mau di stay di Amerika juga bisa untuk kerja, tapi memang mereka banyak single child policy, mereka harus pulang jaga orang tua. Mereka lulusan Amerika. Mereka riset berdekatan dengan industri. Guess what? Mereka tahu, mereka bisa reverse engineer yang Google lakukan, Google di kick out, Facebook di kick out, kita bikin in-house sendiri. Menurut saya kenapa? Karena kapasitas lulusan PhD-nya sudah banyak yang balik ke kampung halaman gitu. Jadi kita harus mind scale. Kan kadang kita juga bicara, oh kalau ke sana harus pulang. Tapi ketika kita mind scale, kita menurut saya kita tidak harus takut. Karena pasti ada yang stay di sana, bantu more network, tapi pasti ada yang pulang. Betul. Gitu. Yeah. Jadi kira-kira itu sih Pak Gita, mitos-mitosnya gitu ya, bahwa oh PhD bosan, PhD overkill, gak ada industri yang bisa meresap gitu. Jadi ketika, harapan saya ketika kita hancurkan mindset-mindset seperti itu, moga-moga kita bisa melihat, kita bisa mempersiapkan diri gitu untuk bisa masuk mendapat opportunity ini ya.
Tiongkok itu bangsa yang udah luar biasa selama 4-5 ribu tahun.
Yeah.
Tapi masih aja haus.
Yeah.
Nyari ilmu dimanapun.
Yeah.
Itu yang saya gak habis pikir.
Yeah.
Ya kan?
Yeah, betul.
Kita juga pernah sih ngalamin kejayaan. Yeah. Tapi gak selama apa yang sudah dilakukan oleh Tiongkok.
Yeah.
Tapi kita kayak kurang kehausan.
Yeah.
Nyari ilmu.
Yeah. Yang menarik menurut saya, Tiongkok kadang tentu again, saya keturunan Tiongkok. Yeah. Ya. Saya, kalau lihat generasi di atas saya memang bilang, dulu Tiongkok 1960-an, kita harus bawa selimut dari Indonesia, selundupin ke Tiongkok, bawa radio, karena Tiongkok itu saking miskinnya.
80-an juga masih begitu.
Iya kan? Nah, saya juga ada data, tapi saya lupa. Jadi, top 10 country of origin, lulusan PhD di Amerika. Exactly, tahun 1980 Tiongkok gak muncul di top 10, tapi toto di 90 muncul di top 5, lalu toto di top 10. Jadi memang mau gak mau harus ada massive movement ya, mungkin dari top down dan juga dari bottom up gitu, untuk bisa informasi ini harus berputar, mengubah mindset bahwa ada opportunity yang mungkin lebih besar, lebih seru, lebih bagus, tapi jalannya tidak gampang. Gitu. Kita harus there's no freelance gitu. Kita harus mempersiapkan diri dua tahun gitu ya. Jadi saya juga bisa bicara tentang apa Garuda Ilmu Komputer.
Iya. Tapi sebelum ke situ, ini dari 6 atau 7 mitos yang Anda sampaikan tadi, dua yang benar-benar nempel di benak saya itu satu yang mengenai pendanaan.
Ya.
Itu sangat bisa dipatahkan.
Ya.
Ya kan? Dengan apa yang tadi Anda sudah sampaikan. Apa yang kedua, yang enggak tahu gimana balik terus. Ini mengenai brain drain. Ya kan? Saya tuh sangat enggak percaya dengan brain drain. saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh teman saya. Yaitu brain linkage atau brain circulation.
Betul.
Ya kan? Dan saya bangga kalau orang dikirim oleh orang tuanya kayak, oleh LPDP kayak, atau dibiayain oleh Amerika atau Eropa untuk sekolah di luar, terus dia kerja di luar.
Mm-hmm.
Mau 2 tahun kayak, mau 10 tahun atau 15 tahun, tapi saya yakin tuh penambahan ilmu atau apapun yang dia timba, itu bisa bermanfaat untuk kita. Secara bersamaan atau mungkin secara sequential setelah dia selesai di sana. Dan itu yang kalau menurut saya disikapi oleh India, Tiongkok, dan segalanya gitu loh. Lu mau tinggal di sana gak apa-apa. Syukur-syukur kita bisa bikin perusahaan kayak Google. Syukur-syukur kita bisa bikin perusahaan kayak eBay. Syukur-syukur kita bisa bikin perusahaan kayak Facebook atau apapun. Kejadian kan? Dan itu, ya. Oke, gimana ini supaya dari 82 bisa ke 6000?
Saya touch sedikit tentang brain linkage. Ya. Saya setuju banget. Saya juga sudah lihat podcast video Pak Gita dengan kalau nggak salah ambasador Korea ya atau apa yang tentang brain. Brain itu. Jadi ini mungkin ketika kita bilang brain linkage berarti kita touch diaspora lah ya. Diaspora akademis, diaspora di industri. Kalau saya ketemu diaspora, kita tanya mereka merah putih nggak sih? Mereka merah putih. Right? Mereka
Anda tuh jauh lebih merah putih daripada banyak orang yang saya kenal ya. Mohon maaf.
itu long story. Nah, juga.
Gini loh Haryadi. Mungkin kita bisa jam ke situ. Anda tuh nggak ada urusan untuk ngurusin gini. Tapi kok ngurusin begini? Iya kan?
Iya. Yeah.
Kenapa?
Iya. Great question.
I asked you before. I want to ask you.
Right. Kadang bisa emosional juga. Jadi kita look back pas saya ke Amerika 97 lah ya. Jadi kan saya sudah cerita kehidupan saya di SMA, SMP kan bandel-bandel ya. Intinya lalu ke Amerika 97, turning point harus serius ya. Lalu ke hit 98 kan, May 98, economy crisis, Chinese persecution dan lain-lain ya gitu ya. Jadi dan saya memang agak aktif di persekutuan. Kita dapat video dari Indonesia, Pak Gita, dari aktivis. Dan bukan hanya Mei 98, itu ada kerusuhan Ambon, kerusuhan Poso ya, masalah 2-3 tahun. Jadi itu kita dapat tuh video dari Indonesia, raw footage of the riot dan lain-lain. Dan buat kita-kita ini menurut saya shock terapi. Kan dulu SD SMA, SMP cuma ya asal-asalan. Terus Toto mau serius, the most serious nih dihajar video seperti ini gitu ya. Terus mungkin kita di luar, saya masih ingat waktu itu pas di satu ruangan ya ada 20, mungkin saya dan teman-teman, ya semuanya ya silent saya, semua nangis gitu ya. Maksudnya kita lihat, yang mungkin di Ambon atau di Poso bayi udah di lantai palanya udah bolong kena tembak otaknya kelihatan, maaf ya agak gross ya, orang yang pakai senjata tajam bacok pala orang otaknya keluar gitu yang ngelihat di jalan semua korban kebakaran, orang lempar batu ke kepala orang pecah dan lain, jadi benar-benar raw footage ya gitu ya. Jadi dari sana itu menurut saya shock terapi gitu. Maksudnya gila ya. Ini kita di Amerika, kita lihat semua advance. Lalu ini Indonesia kok berantakan banget gitu ya. Dan kita mungkin jadi carinya musuh di dalam. berantem di dalam gitu ya, dan jadi akhirnya ya yang tadi yang saya bilang, kita lihat Tiongkok dalam 20 tahun dari nothing, dari miskin ke something gitu ya. Jadi dari situ memang di persekutuan saya juga kita bahas gitu, terutama mungkin dari kalangan saya kan, kalau dulu ya mungkin sampai sekarang kita kan ngomongnya kita double minority kan, maksudnya kita, saya Kristen dan Tiong, apa, keturunan Tionghoa juga gitu ya. Jadi apa sih peran kita gitu ya, dan itu dibahas di persekutuan kami gitu ya, bukan hanya bahas apa buku Injil dan lain-lain, tapi juga bahas maksudnya, dan juga ya memang kan ada tugas saya, cultural mandate ya, bahwa istilah kita diberikan dunia ini ya buat kita asuh gitu ya. Jadi saya rasa ya dari situ juga ya, dan juga dari apa passion apa ya mengajar. Kalau sebagai orang berdosa sih, saya bohong kalau bilang saya nggak pernah mau give up ya. I think banyak sekali kita mau give up ya.
Luar biasa, luar biasa. Oke. Terus program yang Anda kembangkan akhir-akhir ini, Garuda apa itu?
Ya, Garuda Ilmu Komputer, GIK. Ya. Jadi ketika saya jadi assistant professor di 2012, saya lihat coba mulai something inisiatif kecil-kecil ya. Jadi, dan juga saya belajar banyak yang namanya, terutama kan riset saya di sistem ya.
Siap.
Jadi saya belajar banget yang namanya mengubah sistem itu kita harus sabar. Atau membuat ekosistem baru kita harus sabar. Karena terutama teman-teman yang risetnya di sistem, kita tahu, oh gagal sana, gagal sini ya. Susah banget untuk publikasi bagus. Saya biasa harus sampai 2 tahun gitu ya. Jadi saya mulai, ya we need to start somewhere gitu ya. Jadi saya mulai dari kecil, Saya bikin inisiatif namanya Garuda Ilmu Komputer. Saya panggilan geek, kayak nerd gitu ya. Do you want to be a geek? Do you want to be a geek and join us? Yeah.
Oke.
Okay. Jadi ya Garuda juga kan ya again apa diversity ya, apa unity juga gitu ya. Jadi saya very simple gitu. Ya harapan saya moga-moga di 2025, 2 tahun lagi, moga-moga kita bisa lah mengirim 30-50
Amin.
Ya setiap tahun di bidang saya ilmu komputer gitu ya.
Dari Indonesia.
Ya dari Indonesia, itu harapan saya. 50 of mestinya possible ya. Tadi kita bandingkan dengan angka 6.000 dari Tiongkok gitu. Jadi itu visinya ya. Dan berharapnya yang itu tadi maaf saya juga actually lupa touch brain linkage. Harapannya ya ketika makin kita main skill, ini makin banyak linkage gitu ya. Tadi maaf saya mundur dulu ya tentang branding kids ya, karena mumpung saya masih ingat, menurut saya kalau kita balik lagi ketemu diaspora ini, saya banyak merah putih ya, cuma ketika mereka dihadapkan dengan birokrasi, mereka mau membantu tapi dihadapkan di birokrasi gitu, Indonesia yang kita tahu banyak lah di semua elemen. Ya kalau yang di Amerika saya ada joke ya, dari merah putih jadi merah putih biru tambah bintang. Jadi ya apa, enjoy life aja di Amerika gitu ya. Dan ya maksudnya make sense aja, maksudnya birokrasi kadang kita mau membantu gitu ya, atau kadang banyak kan diaspora ada pemikiran banyak gitu. Ya, ini cara-caranya gitu. Ini yang mungkin dalam podcast ini saja sepanjang ini kita cuma touch computer science loh. Belum area-area lain, right? Then there's no shortcut, nggak ada boilerplate template di mana ada satu jalan yang bisa semua, nggak bisa. Betul. Ini perlu diaspora di setiap bidang kita mendengarkan mereka. Belum diaspora yang masuk bisnis, belum diaspora yang masuk maksudnya perindustrian. Kita harus maksudnya kita harus bisa resap gitu ya. Bagaimana caranya meresap? Itu balik lagi. I think the problem. Mungkin ya, saya juga bukan expert, kenapa linkage-nya itu nggak terlalu banyak gitu. Oke, jadi tadi balik lagi ke Garuda Ilmu Komputer, jadi harapan saya ketika makin banyak skill, kita linkage-nya makin banyak. Semoga mereka bisa membawa dampak teknologi, sosial, kultural, dan lain-lain. Filosofi Garuda Ilmu Komputer mirip, again kita hanya small scale, tapi saya juga pernah lihat dokumenter Netflix ini Mr. Muhammad Yunus yang apa small apa untuk small medium business ya, menang Nobel Prize. Lalu dia pernah dia bilang, kenapa pohon bonsai pendek gitu ya. Oh iya, kenapa ya pohon bonsai pendek? Lalu beliau di dokumenter itu bilang, silakan Anda ke hutan-hutan, pilih bibit yang paling bagus, bibit yang pohon dari pohon tinggi. Right? Anda bawa pulang, Anda taruh di pot kecil. Ya, pohonnya cuma satu, akan tumbuh 1 meter saja. Lalu dia bilang, salahnya apa? Bibitnya? Atau potnya? Right? Nah, jadi ya, tentu dalam hal ini ya unfortunately bibitnya di pot yang kecil. Jadi ekosistemnya kita belum ada scale yang masif, diaspora yang banyak, belum ada informasi yang mengalir dan lain-lain. Jadi I think filosofinya sama di situlah. Gimana kita membantu ekosistem yang lebih bagus untuk future SDM Indonesia bisa masuk ke dunia global ya dan berkompetisi dunia global. Nah, sekarang kita masuk ke caranya ya, Pak Gita ya. Saya mulai simple. Caranya pertama, gak usah advance-advance dulu. Oh, research harus ngapain sih? Harus bisa skill apa sih? Dan lain-lain. Saya mulai dari awal dulu. Jika teman-teman yang ingin berpikir, misalnya melanjutkan PhD STEM di Amerika, pertama, kalian harus cari waktu dulu. Sembaring kalian kuliah 1 tahun, di S1 di Indonesia, kalian harus bisa mencari 20 jam seminggu untuk bisa melakukan riset. Kita nggak usah bilang, oh harus advance dulu, punya skill, punya apa kapasitas riset. Kita nggak usah kesana dulu. Kita coba pikir dulu, sit down, relax. Bisa nggak kita sisihkan 20 jam per minggu untuk melakukan riset selama 2 tahun? Kenapa harus segitu banyak? Karena balik lagi, untuk menjadi seseorang yang resumenya berkompetisi dengan Tiongkok, India, South Korea, dan lain-lain, mereka sudah melakukan itu dari S1. Sedangkan kalau kita lihat mungkin kurikulum S1 yang di Indonesia yang sebelumnya ya, kan very heavy on courses gitu ya, 6 kelas atau semester. Makanya pas saya dengar program MBKM-nya Pak Nadiem, saya excited sekali, bilang ini arahan bagus sekali gitu. Karena ya mungkin buat teman-teman lain bisa ke industri dan lain-lain, tapi untuk teman-teman yang ingin masuk PhD ke STEM di Amerika, yang tadi saya bilang gratis, seru, dan lain-lain sebagainya, mereka bisa lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri dengan 20 jam itu melakukan riset. Okay? Nah, ini sacrifice yang sangat banyak. To be honest, karena kita tahu di S1 banyak di informatika, banyak competition, programming competition. Programming competition nggak dianggap untuk PhD admission, karena terlalu banyak. Terlalu banyak apa local programming competition, jadi kayak apa, nggak ada artinya gitu. Yang ada artinya itu cuma international competition, tapi kan cuma sedikit dari Indonesia yang bisa ikut, soalnya number of headcount-nya udah di-cut. Jadi seperti itu udah mungkin harus disacrifice. Kedua, ya kita tahu lah, saya juga S1 juga banyak aktif organisasi ya. Ya kadang ada teman-teman saya tahu aktif organisasinya bisa 10 sampai 15 jam per minggu. Ya harus sacrifice, mungkin ya 2-3 jam aja per minggu. Terus mungkin weekend demen hangout sama teman. Well, mungkin udah enggak bisa, harus lonely aja di apartment ya, di kamar gitu. Ya jadi ini sacrifice besar, tapi again, rewardnya besar di ujung. Are you willing to take this gitu ya? To go through this gitu. Ya jadi saya mulai dari simple dulu. Ada waktu gak nih? Ya kalau gak ada waktu, ya kita gak bakal bisa mempersiapkan diri kita. As simple as that ya. Jadi makanya saya tadi balik program Nadiem MBKM itu terlepas dari implementasi yang mungkin agak kompleks. Itu menurut saya bagus gitu. Itu membuka ya. Saya juga mungkin bicara dengan waktu ini bukan buat siswa juga ya. Saya juga kadang pulang Indonesia banyak pertanyaan ini, saya banyak dosen universitas, banyak dosen muda yang sudah punya S2 tapi ingin S3 ya. Terus saya tanya, maksudnya ya okay, kita bisa lakukan research, ada enggak 20 jam per minggu? Belum tentu ada. Ya jadi karena dosen muda juga yang saya dengar ya, sekian saya not an expert, tapi yang saya dengar ya disibukkan administrasi, disibukkan ngajar banyak gitu.
Yang di sini.
Yang di sini. Ya. Jadi gimana bisa mau lanjut ke good PhD program gitu di US. Nah, ketika ada waktu, udah bisa akhirnya benar-benar yakin ada waktu. Nah, kita masuk. Bagaimana kita bisa berkompetisi di global? Ini ketika saya cerita dikit, ketika saya jadi assistant professor, ini kan ketika saya jadi professor, kan saya now on the other side of the table. Saya sekarang baru ngerti sistemnya. Jadi, setiap tahun Pak Gita, saya menerima email randomly, 50 lebih, dari random dosen, students all over the world, yang bilang ingin riset sama saya. Jadi, di computer science saya berpikir, oh, remote research itu tuh bisa. Karena cuma perlu laptop, internet, dan waktu. Ya. Jadi, dari situ saya make sense, oh, this is how it works di computer science. Kalau di ilmu lain saya nggak tahu ya, kan mungkin kalau fisika kan perlu lab gede dan lain-lain, perlu in person gitu ya. Tapi kalau komputer, it's just beda. This day is open source, open
betul,
data.
Betul.
Nggak perlu kayak heboh-heboh, oh visiting student ke University of Chicago. Nggak perlu.
Nggak perlu.
Itu mahal, pendek jangkanya gitu. Jadi, yang dari sini, ini saya cerita, again ya, saya melakukan remote research bukan hanya siswa Indonesia, tapi dari seluruh siswa di dunia yang memang capable. Jadi, saya kasih satu contoh, ini ada satu siswa, dari Beijing Institute of Technology gitu ya. Dia email saya bilang, saya number one in the batch gitu. Dan dia ingin research. Dia bilang, karena tujuan dia adalah ingin ke graduate school ke US. Terus dia lanjut tulis emailnya. Saya sudah baca publication Anda. Saya tertarik di bidang sistem. Nah, ketika saya melihat email-email semacam itu, saya attracted dengan siswa ini. Karena siswa ini gak asal-asalan nembaknya. Dari yang 50 email itu banyak yang asal-asalan. Bilang saya mau research di IoT. Saya gak research di IoT. Kenapa Anda email saya?
Iya.
Tapi kalau benar-benar...
Dia belum research mengenai Anda juga.
Iya.
Sebelum menyampaikan dia
exactly. Research. Iya, cuma asal-asalan. Tapi kalau benar-benar di-crafted gitu. Kita melakukan PR. Kita mencari profesor di AS mana sih yang kira-kira researchnya cocok dengan kita. Kita baca papernya, bahkan kita bisa halus reproduksi salah satu eksperimennya mereka menunjukkan keinginan kita, keseriusan kita. Ya saya bilang ke Rex ini, oke, tapi saya nggak mau 3 bulan, saya bilang. Kenapa? 3 bulan, you'll be just wasting my time. Karena saya nggak bisa bentuk kamu dalam 3 bulan. Tapi kalau kamu commit 1 tahun sampai 2 tahun, saya trust me, semua yang commit kerjasama remotely sama saya selama 2 tahun, they go somewhere. Jadi
itu bareng.
Iya, akhirnya setelah 2 tahun, 1-2 tahun, dia publish, dia jadi co-author sama saya, sama grup saya.
Luar biasa.
Second co-author. Yang first author, PhD student saya asal Indonesia juga, asal Trenggalek, di ITB. Ya. Ya, jadi Rex ini second author. Hanya relationship remotely. Bisa. Ini second publish di konferensi yang namanya ASPLOS.
Hari-hari ini, yeah. Ini luar biasa loh. Kita udah ngobrol ini juga. Kan? Tapi yeah. ini satu cara backdoor.
Yes.
Untuk meng-scale.
Yes. Yes.
Dengan angka yang jauh lebih gede. Iya kan?
Amin.
Dan dengan catatan mereka tuh di Trenggalek gak mampu beli tiket bus ke Jakarta, gak mampu beli tiket pesawat dari Jakarta ke Chicago.
Yeah.
Tapi dia bisa ke wartel, ada wifi,
yes.
Connect dengan Anda.
Yeah.
Jadi itu bareng.
Yes. Keinginan laptop, internet,
exactly.
Waktu. Ya. Sama persistensi. Ini ini jalan banyak stres, banyak depresi.
Dan ada ini juga.
Ya.
Iya kan? Ini agak-agak ngehayal dikit deh. Kalau ini kita lembagakan, apa yang Anda sudah lakukan?
Yes.
Bisa gak sih memproduksi 1000 setahun?
Sebenarnya bisa. Saya yakin bisa, tapi itu
masa dia. Masa dari 280 juta manusia nggak ada?
Ya, jadi saya yakin bisa, tapi kita butuh ekosistem, karena kita nggak bisa bekerja bersama. Ya. Jadi,
nggak secara instan ya.
Yes,
tapi kalau kita lembagakan langkah-langkahnya, nggak ada alasan nggak bisa kan?
Jadi, exactly yang saya kadang berbicara juga dengan rekan-rekan di pemerintah, mindset kita harus tidak hanya dana beasiswa. Kan yang banyak kan sekarang dana beasiswa ya, Fulbright. Kita harus ubah dana beasiswa seberapa ke dana persiapan atau dana pembimbingan atau dana riset yang tapi istilahnya sebelum beasiswa gitu. Kalau dana beasiswa saya ngerti, memang simple kan, you dapat LOA dari uni ini, ya udah here's your money. Tapi ini lebih susah memang Pak Gita, tapi kita bakal bisa unlock bigger opportunity.
Dan saya ngebayang kalau orang dari Tarakan, ya kan, bisa gabung sama Anda, melakukan research, syukur-syukur dia bisa co-author sama Anda. Itu kalau menurut saya udah testament.
Yes.
Bahwa dia tuh udah ya sejago siapapun yang Anda ajar di University of Chicago. Iya kan? Dan untuk dia bisa menglegitimasi pendidikannya dia, gampang banget tuh dia. Bukan hanya untuk kepentingan dia masuk dan diterima di University of Chicago aja nanti.
Right,
mau ke MIT juga bisa.
Iya
kan?
Saya balik lagi ke publication tadi. Ini benefitnya menurut saya banyak banget ya. Ini si Rex ini, publication di conference ASPLOS ya dengan saya. Ini di ASPLOS ini ada 11 paper dari MIT, ada 6 paper dari Stanford, dan 5 paper dari Cornell, Princeton, dan lain-lain. Jadi istilah, dan ketika Rex publish, dia bawa nama institusi dia. Beijing Institute of Technology. Right? Jadi sebenarnya bukan hanya ke siswanya, ke institusinya juga namanya masuk di satu level dengan conference, dengan top school ini.
Udah ada gak yang dari sekolah dari Indonesia?
Ya, jadi itu dia. Jadi bersyukur di Garuda Ilmu Komputer, pelan-pelan, capek-capek, dorong-dorong dikit-dikit. Selama 8 tahun ini sudah ada 20 PhD students Indonesia yang di Amerika.
Wow.
Ya, mereka di Chicago, di Duke University, ada yang di CMU. Saya awalnya, Pak Gita ya, maaf ya, saya pikir pas saya mulai ini, gak usah target-target terlalu keren-keren lah.
Iya.
Masuk top 50 udah bagus-bagus. Ya ternyata bisa kok.
Jadi CMU,
iya, Chicago. Asal benar-benar ini yang 20 ini, saya grateful mereka percaya sama konsep ini. Gitu. Percaya benar-benar, ya mati-matian 20 jam per minggu. Right? Terus 2 tahun, kanan-kiri dapat offer bagus dari unicorn, apa company, right, atau master fellowship di mana ya, tapi mereka percaya, mereka willing, bahkan sampai udah lulus mungkin ya part time job aja supaya bisa makan aja, tapi sisanya research gitu. Jadi kadang kan mungkin belum cukup ya waktu S1 ya, jadi dia kadang delay 1 tahun juga gitu. Nah jadi sudah ada, dan mereka ini ya banyak dari top uni di Indonesia, jadi 20 yang sudah masuk. Ya kalau kita 20 bagi 8 kan cuman 2 sampai 3 ya. Masuk ke 50 sampai 200 itu masih lama ya. Ya karena ya saya maksudnya ini sendiri saya juga, tapi mereka juga bukan riset sama saya ya. Saya cuman mengajarkan bahwa sistem seperti yang tadi Rex dari Tiongkok itu bisa gitu. Jadi mereka saya ajarkan gimana cari profesor AS lain gitu. Profesor di Amerika lain kan banyak ya. Jadi kita enggak perlu depend sama satu beasiswa atau apa, atau kita gak usah depend dengan kerjasama antara uni dan uni gitu, kayak top down gitu. Ini benar-benar bottom up, grassroots, anybody ya teman-teman, anybody anybody could do this, ya, tapi memang perjalanan panjang, English harus diimprove dan lain-lain ya. Yang 20 kan yang berhasil, Pak Gita, yang gagal tuh 40, istilahnya quit in the middle. Jadi pertama bilang, mau coba, yaudah saya advice, saya kasih tahu begini caranya, cari begini. Tapi ya setelah 3 bulan, banyak faktor yang menyebabkan mereka quit gitu ya.
Tapi Anda hanya nerima yang 60 aja. Ya. Sebetulnya yang apply pasti banyak lah yang mau bekerja sama Anda. Anda juga harus sadar.
Betul.
Ya. Harus dikurasi dulu.
Iya, betul.
Tapi memang kan bisa ngeliat ini luar biasa. Ibarat kata gini loh, Anda udah jungkir balik untuk kepentingan teman-teman di Indonesia. Yang mau ke Anda tuh orang dari Tiongkok. Iya kan? Melakukan co-publikasi. Iya kan? Ngebayang gak kalau ada orang Indonesia yang co-author satu publikasi sama Anda, yang dipublikasi di konferensi yang prestigious banget gitu. Itu gila loh.
Yes.
Ya nempel lah nama salah satu institusi pendidikan di Indonesia.
Ya
kan, tiba-tiba naik tuh bareng.
Ya. Dan ya memang sudah terjadi juga dikit-dikit gitu ya, Pak Gita. Tapi juga kalau kita bicara publication juga, itu juga kadang-kadang standarnya beda gitu ya. Kayak misalnya di, saya again, I'm not an expert ya, tapi untuk misalnya akreditasi gitu ya, harus kayak jurnal-jurnal tertentu gitu. Kalau di Amerika kita nggak peduli dengan kayak skor-skor seperti gitu ya, untuk kita kayak misalnya top 50 schools. Jadi yang namanya, misalnya kayak di computer science gitu. Di computer science itu, conference itu lebih penting dibanding jurnal. Kalau di area lain, fisik jurnal lebih penting dibanding conference. Jadi kalau publish paper, orangnya harus datang presentasi. Ini saya dengar ya waktu itu ya, saya nggak tahu masih benar nggak. Misalnya kalau ada author dari Indonesia yang misalnya first author, mau keluar negeri mungkin di cap cuma $15,500 untuk dana tiket. Ini mana ke cover? Jadi kadang ada ya balik lagi yang tadi saya bilang gitu, kadang ada birokrasi-birokrasi seperti begitu. Jadi kita nggak bisa bermain masuk ke kancah, in this case kancah Amerika gitu. Karena ya dibilang this is kita punya conference gitu. Kalau you masuk sini, you harus present gitu.
Anda ngeliat nggak sih adanya benefit untuk kita tuh membimbelkan secara masif untuk orang Indonesia, anggaplah setahun tuh 1 juta bisa lulus TOEFL, lulus SAT, lulus GMAT, lulus GRE, lulus apapun lah. Terus anggaplah ratusan ribu dibimbelin untuk mereka bisa top banget di Olimpiade Fisika, Matematika, Biologi, Kimia. Karena itu kalau menurut saya yang mau gak mau, itu yang diakui secara internasional kan.
Saya agree banget Pak Gita, itu penting ya. Kita kan dulu kan ada retorika talent management ya dari Pak Presiden. Menurut saya itu bagus sekali gitu. Yang tadi saya bilang, kesuksesan untuk bisa lanjut misalnya PhD atau ya even masuk ke industri di area itu berbeda-beda setiap area. Strateginya berbeda-beda. Maaf ya kalau saya pakai analogi perang ya. Misalnya mau perang ke gurun versus perang di hutan beda. Ya, jadi saya demen film apa War Machine itu Brad Pitt ya, tentang yang udah general hebat di Irak bawa Afghanistan belum tentu harus adaptasi ya. Maksudnya maaf pakai analogi itu contohnya sama gitu. Jadi ketika kita bimbingan itu, saya percaya itu memang jalannya. Tapi harus membuat ekosistem di setiap area.
Setuju.
Nggak usah antara komputer, nggak usah area yang beda, area yang sama aja. Misalnya computer science, kan saya tadi bilang pilarnya banyak kan. Ada yang sistem, ada yang teori, ada yang machine learning. Ini cara untuk masuk ke sistem versus ke machine learning
untuk
itu beda
PhD
lagi.
Program tuh beda ya.
Beda lagi caranya. Harus 2 tahun yang ngapain beda lagi gitu. Jadi itu dia apa? Di resuminya harus muncul seperti apa, di statement of purpose-nya harus muncul seperti apa. Jadi jalannya tidak gampang, tapi istilahnya ya kita ini bikin Kopassus-nya lah ya, special training untuk setiap siswa-siswanya. Nah jadi saya juga grateful dalam hal ini, kan memang saya juga suka share ke banyak teman, filantropis, teman-teman pemerintah, ya banyak teman, banyak tangan-tangan baik juga ya. Jadi memang kita juga udah mulai small scale gitu ya dengan Kemdikbud membuat kerjasama antara dosen dengan research assistant yang di Indonesia dengan Profesor AS. Jadi tidak lewat uni to uni relationship, tidak lewat gov to gov. Ini benar-benar pasang-pasangan aja. Jadi yang selama areanya cocok kita pasangkan gitu. Jadi
the invisible hands.
Ya. Jadi harapan saya lebih banyak skill ya. Soalnya balik lagi saya kan cuma 1 orang gitu. Saya nggak mungkin bisa bantu 100 siswa mau riset saya sama saya. Nggak mungkin. Waktu saya nggak cukup gitu. Tapi at the same time kan berapa banyak ribuan profesor AS di Amerika yang bekerja sama dengan siswa-siswa dan dosen-dosen dari negara-negara lain. Ya. Banyak sekali. Tapi kita
kalah. Kalau di Asia kita kalah. Ya. Sama orang-orang atau teman-teman kita dari, anggaplah Singapura, India, Tiongkok yang ngajar di Amerika. Kan. Ada berapa sih orang kayak Anda? orang Indonesia yang ngajar di Amerika?
kalau di computer science aja cuman yang saya dengar mungkin cuma antara 4 sampai 5 ya.
Gila.
Balik lagi itu mungkin.
Di mana aja tuh? University of Chicago?
Ada Boston University. Ada satu alumni ITB. Dulu dia di North Carolina State University. Kalau nggak salah sekarang dia department chair di University of Central Florida.
Okay.
Ada juga di Rensselaer Polytechnic. Mungkin ada lagi beberapa, tapi itu yang saya mainly dengar. Yeah.
Dan itu
yang tadi saya bilang. Mereka diaspora dengan adanya misalnya program dari Kemdikbud, program kecil begini, jadi, mereka langsung jadi, mereka jadi demen dimana? Banget. Ya. Hmm. Tapi kalau suruh mereka diajak bikin program baru, mungkin banyak birokrasi ya susah gitu. Tapi yeah. kalau udah ada vehicle-nya,
yeah.
mereka merah putih.
Jadi ini harus di-create supaya mereka, atau Anda juga gak terjebak
yeah. Yeah.
dalam birokrasi. Kan?
Yeah.
Dan gimana kita bisa mengoptimalkan jaringan ya. Di sana. Uh-huh. Tapi kalau dalam STEM, uh-huh. termasuk di computer science, orang Indonesia yang ngajar di kampus-kampus di Amerika itu ada berapa? 50? Ya. Ada?
Unfortunately, maaf Pak. Saya nggak pernah Google angka itu ya. Jadi
if we were to guess, nggak lebih dari 50 paling ya?
Iya, nggak pernah kedengeran aja ya nama-namanya. Yang tadi juga kan, tadi kan saya bilang.
Bahkan untuk seluruh bidang,
yeah.
saya rasa nggak lebih dari 50-100.
Ya, yeah. yeah, itu dia Pak Gita yang tadi saya bilang, lulus PhD aja, untuk masuk PhD aja susah gitu. Dari PhD ke profesor.
Apalagi juga, bisa ngajar yeah, di sana.
Juga susah. Dan itu perlu banyak ekosistem juga ya. Dan saya tahu teman-teman dari negara lain, misalnya yang jadi PhD ke profesor, mereka kan ada banyak teman-teman yang sudah jadi profesor. Jadi informasi ngalir. Baik lagi tadi Pak Gita saya bilang, ini gak ada bedanya sama berbisnis ya. Maksudnya ketika kita lihat kita,
jaringan.
Mungkin orang tua, jaringan.
Gak
ada bedanya. Gak ada bedanya. Ya.
Jaringan, ini mungkin ya. Nanti, ya kalau kita tayang ini lewat bagian kolom komentar, gak keberatan kan kalau mereka bertanya nanti.
Oh ya, silakan. Ya.
Ya. Karena saya ngeliat banyak sekali yang bisa diberdayakan.
Ya.
Dengan Anda gitu loh, untuk kepentingan orang-orang Indonesia tuh untuk bisa belajar.
Mm-hmm.
Ya, mulai dengan computer science dulu. Mm. Apakah itu systems, which is your area of expertise, atau mungkin machine learning, atau apapun lah.
Mm-hmm.
Tapi juga secara umum, untuk STEM, secara lebih umum, untuk STEM dan non-STEM.
Yeah.
Karena saya percaya banget korelasi antara keberadaan orang Indonesia yang udah ngajar di universitas dengan upaya untuk meningkatkan minat mm-hmm. di kolam kita di sini,
mm-hmm.
itu tinggi.
Mm-hmm.
Yeah. Dibanding kalau nggak ada Anda.
mm-hmm.
ya, mereka relatif agak-agak lost nanti.
Yeah.
Ya, yeah. kan? Uh-huh. Ini ada Anda yang sebetulnya nggak ada bisnis untuk kesini, untuk ngurusin kayak begini-begini, tapi Anda jungkir balik.
Yeah.
Untuk nyari akal supaya lebih banyak. Luar biasa, udah ada 20, 40 gagal.
Yeah.
Tapi kalau 20 itu jadi 2.000, yeah. jadi 20.000, selesai.
Amin.
Ada pesan-pesan apa lagi, Ari?
Ya tadi yang teman-teman seperti Pak Gita katakan, I think diskusi kita ini hanya a tip of the iceberg ya. Gak gampang, yang tadi saya bilang, oportunitas di Amerika banyak, gratis, gak gampang. Saya welcome teman-teman kalau ingin ada pertanyaan, put di komen, nanti kalau saya ada waktu, atau teman-teman yang di Geek Alumni yang di Amerika bisa bantu jawab, kita jawab. Atau teman-teman mungkin dari bisa introduce teman-teman, nama, prodi, fakultas, dan jika ingin informasi lebih lanjut bisa di komentar juga ya. Jadi semoga dari situ kita bisa lihat mungkin apakah banyak kehausan untuk informasi ini, dan kalau misalnya banyak kehausan untuk informasi ini, ya kita again bisa diaspora, bisa bekerja sama dengan Kemdikbud, kita bisa bikin mungkin info-info session lebih banyak,
yeah.
dimana ya balik lagi yang seperti saya bilang, bahwa ini adalah opportunity untuk siapa saja, ya dalam di komputer, siapa saja yang punya willing untuk punya waktu 2 tahun melakukan riset, menyiapkan English, mengubah, build skill-skill mereka, asal kalian punya laptop, internet, itu profesor, bukan hanya di Amerika, mungkin saya di Amerika hanya ngomong Amerika, tapi tentu banyak profesor bagus di Eropa, di Asia, itu yang namanya remote research, open source, open data, kita sangat harus take advantage itu. Sangat. Bahwa kita tidak butuh satu lab, tidak butuh in person, tidak butuh hal-hal seperti gitu. Jadi ini benar-benar membuka opportunity untuk apa kawan-kawan di Indonesia, dan semoga mereka kita bisa mengambil advantage.
Amin. Ini. Yeah. Thank you banget loh, Haryadi.
Thank you, Pak Gita.
you make many of us proud. Yeah.
My pleasure.
Teman-teman, itulah Haryadi Gunawi, Profesor Computer Science di University of Chicago. Terima kasih.
Inilah Endgame.
Dan kenapa nggak ada yang tuh bisa tembus gitu,
nggak ada yang qualified,
ya nggak ada yang qualified dan juga nggak ada yang interested, dan nanti jadi saya bongkar mitos-mitosnya gitu.
Siap.
Ada mungkin ada 5-6 mitos.
Boleh.